Ale my jsme rádi, že jste tady. My vás máme hodně rádi, a i všechny naše ostatní děti, a i Elenku, Anešku, konečně tady Kačinka zase, nevím, kde je zbytek, asi na prázdninách, že někde. Kačinko, kde máš zbytek? To už je veliké.
Větuška si rozřízla nohu od rana, tak ona pohotovost.
Prázdninové úrazy, je mi to jasný. Tak, já vám povím příběh o mašince. Víte, co je mašinka u vlaku? A k čemu kluci slouží mašinka? Tam sedí pan řidič. A Aneško, víš, jak se tomu panu řidiči správně říká v mašince? Kačinko.
Vlak vedoucí.
To je vlak vedoucí nebo stroj vedoucí, no, že řídí ten stroj. Protože pan řidič je v autě nebo v autobuse. Vlak vedoucí je zase něco jiného. No vidíte, tady máme profesionální... Takže já vám povím příběh o jednom vláčku a o jedné statečné holce. Její tatínek byl asi zřejmě strojvedoucí, jak říká tady teta Helenka, který kdysi tím vláčkem jezdil a řídil tu mašinku. Ale potom se stalo, že umřel a měl 3 děti. A ta nejstarší dcera měla sourozence, jako třeba má teďkom a Elenka Anešku, nebo jste kluci vy, Týmečku a Dominičku, že máte sourozence a oni byli 3. Vy jste taky 3, že? Tam máte ještě brášku. A ona byla nejstarší. Měla, myslím, 12 let. Kačinko, Kristinko, kolik máš let? 13. Tak byla třeba tak velká, jak Kristinka sedí vzadu. A starala se o ty menší sourozence. A protože ten tatínek, když umřel, tak ona ale strašně ráda s tím tatínkem jezdila v té mašince. A protože většinou ti strojvedoucí bydlijou blízko tam, kde ty mašinky bydlí, takže oni tam taky takhle bydleli, že přesně viděla, jak ty vláčky jezdí a přesně si pamatovala, v kterou hodinu který vláček jede. A to vám prozradím, že to je pravda, protože strýda Mireček, když má volno a jede náhodou autem do Bruntálu, tak on jede potom Bruntále a přesně si dívá, který autobus jede přesně a včas. Protože všechny ty cizí autobusy zná taky, v kolik hodin jezdíjou, takže to věděl i ten tatínek. Budeme jí třeba říkat Tereska, té holčičce, jo? A ta Tereska věděla, jak ty vláčky jezdí. A jednoho dne bylo takové škaredý den, strašně lilo, ale úplně strašně, že seděla v okně a koukala se a říkala, teda, maminko, ale to vůbec není teda jenom tak, že tak, ale hrozně moc lije. Ono neprší, ono fakt, maminko, lije. A dívala se u toho okna a fakt, ono se říká, že padají úplně špagáty, když leje opravdu tak, že není vidět vůbec na krok. A tak se dívala z toho okna. A protože bydleli, kde ty vláčky jezdí, tak viděla přesně, jak ty vláčky v kterou hodinu jezdí. A teď si říkala, tyjo, ty vláčky jezdí tam přes ten most, kde teče ta řeka, to je teda, to se mi, maminko, vůbec nelíbí, že takhle je. Protože co se stane, když moc prší v řece? Zvedne se hrozně voda a teče strašně moc vody. A to zase známe my se strýdou Miričkem taky, protože bydlíme u řeky a jednou jsme to zažili, když nám voda natekla až do domečku, protože ona vylezla z té řeky a natekla nám do domečku. A tak ta Tereska měla strach, že ta voda, kde ty mašinky jezdijou, se zvedne až úplně k tomu mostu, kde ty mašinky jezdí a něco se stane. A taky se to stalo. Jedna mašinka jela a jak se ta voda zvedla, tak ten mostek se trošičku naklonil. Ta mašinka s těma kládama, ještě že nejela s lidma, se trošičku naklonila z toho mostu a spadla s těma kládama dolů do té vody. No ale ta Tereska hned křičela na maminku. Maminko, maminko, pojď se honem podívat, stalo se neštěstí. Tak maminka utíkala k uchnu a říká, no jo, ale co teď, co budeme dělat? Co vy jste dělali, děti, vy? Ta Tereska totiž věděla, že za nějakou dobu pojede další vlak, protože ty vláčky takhle jezdí, že? Ale teďkom říkala, no jo, ale oni tam, kde ten vláček bude vyjíždět novej a to už pojede s lidma, nebude vědět maminko, že se tady něco stalo a přijede vláček s lidma a spadne z toho mostu do té vody. A tak ta maminka říkala, no jo, to máš pravdu, ale co budeme dělat? Nemáme telefon ani nic, aby jsme zavolali do stanice, že se tady stalo neštěstí. A ta Tereska říká, maminko, já tam musím prostě zajít. A maminka říká, ale mostek je nakloněný, nepřebrodíš přes něho, jak půjdeš do stanice přes mostek? Maminko, já to musím zvládnout, musíme se pomodlit a musíme Pána Boha poprosit, aby mi pomohl. A tak si s maminkou klekli a modlili se, protože maminka se strašně moc bála pustit takovou Kristýnku jako přes vodu, která opravdu je hodně velká a její hodně moc dětí je strašně nebezpečná. A ta Tereska se taky bála, ale když viděla, že pojede další vláček s lidma, tak si říkala, prostě, Pane Bože, musíš mi pomoct, já to musím dokázat a musím ty lidi přece v té další stanici zachránit. A tak Tereska si dala gumáky, pláštinu a šla. Hrozně se bála přes ten mostek, který se kymácel. Voda valila úplně pod tím mostem. A teďko ona se přes ten mostek musela přebrodit. A takhle se držela, bála se, třepala, ale pořád myslela na ty lidi v tom vláčku, kteří by mohli do té vody potom spadnout. A tak Pán Bůh jí pomohl. Dostala se až do té stanice, tam nahlásila, co se stalo s vláčkem, který tam leží ve vodě s kládama. Okamžitě se to vysálalo dál, zastavili se všechny vláčky a Pán Bůh Teresce pomohl. Ale protože se pomodlili a poprosili Pána Boha, aby jim pomohl. A když se jedná o záchranu lidí, tak věřím tomu, že pokud by to nebylo jenom tak, že by si tam ta Tereska chtěla jít hrát na ten mostek anebo něco jiného, tak by jí Pán Bůh určitě nepomohl, protože by to bylo hodně nebezpečné. Ale protože věděl, že přes to nebezpečí ji musí přenést, protože potřebovala zachránit jiné lidi z vláčku, tak jí Pán Bůh pomohl. A zachránila ostatní vláčky, které tam už nespadly. Mostek se potom opravil a nikomu se nic nestalo. A proto vždycky poproste Pána Boha, když někam půjdete nebo když se někomu něco stane, tak musíte myslet na to, že se musíte hned pomodlit a poprosit Pána Boha, aby vám pomohl. Ano? Amen.
Amen.
Vám přeji pěkný den, pěknou sobotu. Myslím, že s většinou z vás už jsem se již pozdravil, s kterými ne, tak aspoň takhle zkazatelný. Děkuji také za tu modlitbu, která byla pronesena, protože v té první části bylo v podstatě shrnuto mé kázání. Chtěl bych společně s vámi dnes otevřít Boží slovo a podívat se na, dovolím si říct, asi tu nejdůležitější záležitost našeho křesťanského života. Chtěl bych společně s vámi přemýšlet nad tématem milosti, nad tématem toho, jak se ta milost, kterou přijímáme od Pána Ježíše, od Pána Boha, projevuje v našem každodenním životě. Výchozí text pro dnešní chvíle najdeme v první listě Petrově, v první kapitole a budeme číst od 10. verše. Takže pokud máte Bible, můžete si je vzít, otevřít a můžete se mnou studovat, protože dneska budeme pořád chodit kolem těchto veršů. Takže je to první list Petrův, první kapitola a budeme číst od 10. verše. Ten list Petrův napsal samozřejmě apoštol Petr, napsal ho lidem, tak jako to můžeme číst první kapitola v prvním verši, že to jsou cizinci v diaspoře, v Pontu, Galacii, Kapadokii a Ázii. Jsou to teda lidé, kteří neznali Pána Boha. A on hned na začátku, tak jako je to jeho zvykem, začíná hovořit o milosti, Takže můžeme číst od 10. do 12. verše. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám, ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha Svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám toto spasení, které i andělé touží spatřit. Takže apoštol Petr se hned v první kapitole, hned na začátku, opírá o Boží milost. Když bych se vás hned na začátek zeptal, co to je ta Boží milost? Jak byste to vysvětlili? Nebo řekli jinak? Zkuste. Pořád o ní mluvíme, tak bychom měli vědět, o čem mluvíme, že? Je to záchrana, ano, tady jsme také četli o tom, o záchraně, že to hodně souvisí s záchranou, to něco, co si možná nezasloužíme, je to dar od Pána Boha, ano.
Je to něco, co vyplývá ze zákona lásky, spravedlnost, která vyplývá ze zákona lásky.
Ano, je tam i ta otázka toho zákona, v té milosti, to se hodně studuje, ano. Ano, to je, jak ty říkala sestra, je to nezasloužený dar, my si to nezasloužíme, ale ta milost je nám přece jenom nabízena. A my říkáme, že jsme přijali milost. Co to znamená, že jsme přijali milost? K čemu by nás to mělo vést? Vděčnosti, ano. K pokoře. Milosrdenství, ano, protože tak jako byl k nám Bůh milosrdný, my to předáváme dál. K radosti, je to určitě radostná věc. Služba ostatním, ano. Myslíte si, že vždycky člověka vede milost právě tady k těm věcem, které jste vyjmenovali? Je zajímavé, že už v první církvi, a konkrétně budu číst první list Judův, 4. verš, tak tam čteme tohle. Neboť se vloudili někteří lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k tomu odsouzení, bezbožní, kteří milost našeho Boha proměňují v bezuznost a zapírají našeho jediného vládce a pána Ježíše Krista. A tam doslova píše, že jsou lidé, kteří milost našeho Boha proměňují v bezuznost. To je zajímavé, že? Na druhou stranu, v listě Titovi v 2. kapitole 11. a 12. verš apoštol Pavel jasně říká, k čemu by nás ta milost měla vést. On tam píše, ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. To je velice zvláštní, že? Na jednu stranu jsou lidé, které vede Boží milost k bezuznostem, k hříšnému životu. Takoví lidé jsou i dnes, že oni řeknou, že jsme spasení a už si můžeme dělat, co chceme. Ale podle Božího slova by to mělo být právě naopak. Vy jste tady říkali různé věci, které souvisí s přijetím milosti. Zaslechl jsem tam i služba druhým, radost. Boží slovo říká doslova poslušnost vůči Pánu Bohu. Právě proto, že jsme spaseni skrze milost, by nás to mělo vést k poslušnosti vůči Pánu Bohu. To je zvláštní, že? A já bych chtěl společně s vámi dnes studovat 13. až 17. verš. budeme pokračovat dál. A chtěl bych se společně s vámi zamýšlet, jak je to v tom prvním listě Petrově, v čem tento apoštol vnímá, že by se měla Boží milost, jak by se měla uskutečňovat v našich životech. Takže budeme pokračovat od 13. do, můžeme to přečíst, až do 21. verše. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, i vy buďte svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatý buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomýtelnými věcmi, stříbrem anebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže i vaše víra i naděje se upíná k Pánu Bohu. Apoštol Petr začíná rozvíjet dalekosáhlé důsledky Boží milosti hned v 13. verši. Tam máme napsáno, odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti. Jestli tady máte Bible, máte tady někdo nějaký jiný překlad než ekumenický? Zkuste ten kralický přečíst. Jak to tam je, první list Petrův 1.13? Ano, děkuji. Tam je doslova napsané, a my to můžeme číst také ve ekumenickém překladu pod čarou, že tam není napsané odhodlaně se připravte ve své mysli, ale je tam, jak to tam četl? Co máme dělat s tou myslí? Tam se, že máme přepásat bedra své mysli, že? To je velice zvláštní, protože ten řecký text také říká, že máme přepásat bedra své mysli. Co to ale znamená? Když se podíváme do Božího slova, tak v jakých případech se lidé přepásávají? Jak to tam čteme? Třeba když jdou do boje, ano. Když jdou dělat, ano, zvedají těžká břemna, nějakou práci. Kdy ještě? Ano, když šel pracovat, ano. Ano, když se k něčemu odhodlávají. Třeba Eliáš se přepásal a běžel, že? Běhal, protože oni nosili takové docela volné šaty a s tím by se jako blbě, že? Pracovalo a tak dál. Blbě by se s tím bojovalo. Tak oni vždycky si přepásali bedra, svoje bedra. Dali si pásek, že? Dneska si dáme pásek, aby nám nespadly kalhoty. Tehdy si dávali pásek, když se připravovali, když měli být k něčemu připraveni, k nějaké aktivitě, jak to říkal tady bratr. Takže když bych se vás zeptal, že tady napsáno přepásejte bedra své mysli, co to teda znamená? Spoutat mysl, ale jak to udělat? Jak mám spoutat svou mysl? Cvičení. Boží slovo říká, cvičte se ve zbožnosti, ano. Dovolím si říci, že nás tady apoštol Petr vyzývá, abychom kontrolovali své myšlení. Ke splnění této výzvy je potřeba vytrvalé snahy, ale Bůh to od nás požaduje. Jsme totiž Bohu zodpovědní za mnoho věcí, ale včetně svojí mysli. On to není jednoduchý úkol, ale musíme si uvědomit, že my jako lidé se měníme podle toho, nad čím přemýšlíme, anebo ke komu vzlížíme. Jestli vzlížíme a přemýšlíme nad Pánem Bohem, pak se stáváme jemu podobnými. Pokud přemýšlíme nad jinými věcmi, tak nás také ovlivní. Je to tak? Dneska vám třeba psychologové můžou říct, že když někdo hraje počítačové hry násilné, tak že on se vybije v těch hrách a pak je jak beránek, jako v životě, že? Nebo ve filmech, když nějaké násilí nebo něco, nějaké věci, takže to je jako, no, to všechno, na tom nic není, se na ten tak jako dívat a tak, stejně vím, že to je vymyšlený příběh. Ale Boží slovo říká něco jiného. Boží slovo je možná chytřejší než ta moudrost světa. Možná znáte ten text v 1. Korinským. U světa ta moudrost je před Pánem Bohem bláznostvím. Já někdy, když čtu některé články psychologů, tak musím říct tady tomu jenom amen. To je skutečné bláznostvím. Základem tedy k poslušnosti, k přijetí milosti a k tomu, aby se to nějakým způsobem projevovalo, je trochu se možná zastavit a přemýšlet, jestli opravdu mám opásaná bedra své mysli. A nebo jestli je to jenom takové, co přijde, tak to bude. Tak je to v té televizi, si pustím, co mi přijde, to zkonzumuju. A nebo jestli si na to dávám pozor. Jestli opravdu přemýšlím nad tím, nad čím přemýšlím. A tady je napsané, přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví. A kam tu mysl směřovat? Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. A apoštol Petr to dál rozvíjí od 14. verše. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Já už jsem na začátku říkal, že apoštol Petr to psal lidem, kteří, já vám přečtu 1. kapitolu 1. verš, jenom tak pro zajímavost. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, v Pontu, Galacii, Kapadokii, Ázii a Britinii, a byli předem vyhlédnutí od Boha Otce a posvěcení duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Petr to teda píše, my jsme tady četli v cizincům v diaspoře. To byli vlastně kdo, ta diaspora? Kdo tam patřil? Do diaspory. My víme, že na tom území Judska, Izraele, tak tam byli ti Židé, tam bylo to židovské náboženství, ale ti Židé samozřejmě nebyli jenom na tom území Judska a Izraele, ale oni byli všude různě rozptýleni a tomu se právě říkala ta diaspora. A tam právě, samozřejmě určitě znáte ve Skutcích, vždycky apoštol Pavel nebo jiný misionář přišel a začal se tam evangelizovat a vlastně ti pohané byli obracováni k Pánu Bohu. A on tady říká, že vás, že je opanovali žádostmi, ovládali je předtím v době jejich nevědomosti. O jakou nevědomost se teda jedná? Ano, o Pánu Bohu. Je to velice zvláštní. Když bych položil otázku, vnímáte dnešní dobu, že je dobou nevědomosti? Byste to obecně charakterizovali? Myslím, že ne. Mou zmatku. Možná až moc. Ano, jak říká bratr. Možná až přesycení právě těch vědomostí. Ale přesto něco špatně, říká bratr, je tady v tom hrozný chaos a zmatek. Mně se velice líbí to, co řekl Mark Twain. Možná teď jako vezmu ten jeho výrok, zase ho trošku jako zneužiju, ale on napsal: nikdy jsem nedovolil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. Velice pěkný výrok, možná to myslel jinak. Ale dnes opravdu žijeme v době veliké vědomosti, je mnoho vysokoškoláků, je mnoho knih, to nebylo nikdy. Ale možná, že právě lidé stále žijí v té nevědomosti. V nevědomosti tom, o tom, na čem opravdu záleží. Můžeme mít největší světské znalosti a přece být nevědomí v těch nejpotřebnějších zásadách, které učiní člověka způsobilým pro nebeské království. Studium písma svatého totiž prospívá rozvoji rozumových schopností více než jakékoliv jiné studium. Je to tak? Je to tak. Přesto ruku na srdce. Kolikrát se zaměstnáváme vším možným, jenom ne tím pečlivým studiem písma svatého. Jsem velice rád, že my jako křesťané nežijeme a neměli bychom žít v době ve stavu nevědomosti. A o tom hovoří vlastně celé písmo. Ježíš Kristus říká, a opakuje Mojžíše, člověk je živ nejenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Je to tak? Každým slovem. Celou Biblii. Apoštol Petr zase, teda Pavel, na jiném písně říká, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tam napsané veškeré písmo. Třeba i ta druhá Janova, i třetí Mojžíšova, i kniha Job. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a má nás ovlivňovat k tomu, abychom žili svatým způsobem života. Protože nás to, co víme, nás ovlivňuje. Ovlivňuje nás to především v tom, jak prožíváme náš každodenní život, ale dovolím si tvrdit, že nás to může ovlivnit, nebo mělo by nás to ovlivnit také v otázce budoucnosti. Když si dáme za příklad třeba proroka Jeremiáše, tak prorok Jeremiáš žil v takové docela složité politické situaci, že? Celý ten národ stál před rozhodnutím, jestli se poddají babylonskému králi, který na ně táhl se svým vojskem, a nebo se proti němu vzbouří a půjdou proti němu do boje. A ten národ byl takový rozdělený a Jeremiáš těm lidem radil co?
Aby se podvolili.
Bylo to Boží slovo. On říká, v budoucnu tady přijde Nebukadnezar a vy se mu podvolíte a dobře se vám povede. Nebo proti němu půjdete do boje, uděláte jiné rozhodnutí a dopadne to s vámi špatně. Lidé v době Jeremiáše měli Boží slovo a to ovlivňovalo jejich rozhodnutí v budoucnu. Máme i my dnes podobnou situaci? My máme Boží slovo, které nám zjevuje to, co se stane v budoucnu. Jak se máme nebo nemáme rozhodovat. Ať už se jedná o knihu proroka Daniele, ať už se jedná o Zjevení Janovo, anebo ať už se jedná o spisy Ellen Whiteové. Tak jako je to napsáno ve věroučných bodech, že spisy Ellen Whiteové k nám promlouvají s prorockou autoritou. A my je buď můžeme číst, anebo nemusíme. buď budeme vědět, co nás čeká konkrétně, anebo ne. A když nebudeme vědět, co nás čeká, tak se můžeme rozhodnout špatně. My můžeme žít v nevědomosti o tom, co se v budoucnu stane, a pak to může mít fatální důsledky pro náš budoucí život, pro nebeské království. Jak se rozhodli lidé v Jeremiášově době? Poslouchali Boží slovo? Neposlouchali. Jak to s nima dopadlo? Tak víme, jak to s nima dopadlo. Nebylo to nic pěkného. Přesto se pak Bůh milosrdně k ním sklonil, odpustil jim a oni se zase navrátili zpátky, ale bylo to těžké a my možná stojíme v podobné situaci. Jestli budeme vědět, anebo vědět nebudeme. A tak studujeme písmo svaté. Mějme na paměti, že veškeré písmo, nejenom některé, veškeré písmo je od Pána Boha. Myslíme na to, že člověk je živ každým slovem. Nejenom některými, ale každým slovem, které vychází z Božích úst, které nám Hospodin říká. Ale nestačí být jenom u těch vědomostí, že? Tady je napsané v tom 14. verši, jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Čili oni žili v době nevědomosti, panovali nad nimi žádosti, ty jejich touhy, ty hříchy, které dělali, ale pak se něco nového dozvěděli a už tomu tak nebylo. 18. verš říká, připomíná a vysvětluje to, nebo rozvíjí tu též myšlenku. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. My si totiž musíme uvědomit, když se budeme snažit o to žít svatým životem, jednu důležitou věc, která vychází z Boží milosti. Protože Boží milost, to vykoupení, vysvobození k nám promlouvá i tak, že my se stáváme vlastnictvím Pána Boha. My jsme totiž byli vykoupeni. Víte, kdy se používalo to slovo vykoupení? Od čeho to vychází původně? Že zaplatil někdo za koho? Za otroka. Čili někdo zaplatil za otroka, vykoupil ho a ten otrok mu pak patřil. Takže se stáváme, možná bychom řekli, otroky Pána Boha. A apoštol Pavel říká, že jsme otroci Boží, což zní jako tak hrozně, že otroci. Když se řekne slovo otrok, tak si představíme nějakého toho Afroameričana nebo Černocha, který tam jako trpí a že v té době válce severu proti jihu a nějaký ten běloch ho tam bičuje. Ale to postavení od otroků v tehdejší době bylo samozřejmě jinačí. Dalo by se říct, že to byli takový sluhové, služebníci, ano, no. Určitě znáte třeba příběh, kdy římský setník jde a prosí, aby Kristus vyléčil jeho otroka. Jo? Takže to nebyl nějaký povl. Židé měli také i zákony, které to nějak upravovali, takže oni to vnímali trochu jinak. Nebylo to fakt takové to otroctví, ale spíše bychom řekli dneska služebnictví. Takže pokud si uvědomíme, že z Boží milostí přichází i to, že se stáváme vlastníky Pána Boha, apoštol Pavel třeba v 1. Korinským říká, nepatříte sami sobě, protože za vás bylo zaplaceno výkupné. Ježíš Kristus vás koupil. My často říkáme, že Boží milost je zadarmo. Je zadarmo Boží milost? Pro nás je zadarmo, ale má hodnotu ta Boží milost? Má hodnotu, která musela být zaplacena? Ano. Je něco jako kdybych někomu třeba koupil auto a dal mu ho. Tak on by to auto měl zadarmo, ale bych ho musel zaplatit, že? A my si určitě uvědomujeme, kam tím mířím, že Boží milost měla velkou hodnotu, měla velkou cenu, kterou za nás Bůh zaplatil a my ji máme opravdu zadarmo. Ale musíme vnímat, že ta Boží milost má velkou hodnotu. Že Ježíš Kristus, který umírá na kříži, tak umírá za naše hříchy. Za to, aby zaplatil to, co je potřeba za každý jeden náš hřích. A tak když si to uvědomíme, že nepatříme sami sobě, tak nás to musí k něčemu vést. Musí nás to vést k tomu, že to začne měnit naše nitro. Znovu zopakuji ten verš, co říká apoštol Pavel, 1. Timoteova 3, 16-17. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, ale tím to nekončí, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A jestli si vzpomínáte, tak my jsme na začátku také četli verš z Titovi 2, 11 až 12, tam je napsané, že se ukázala Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti. Všimněte si, že tam je použito zase ten výraz, že nás Boží milost vychovává. Když rodiče vychovávají dítě, je to taková nějaká jednorázová záležitost? Není. Rodiče vychovávají děti každý jeden den. Některé matky celý život. Je to soustavný proces. Je to jako kdybychom řekli, kdybychom se měli cvičit ve zbožnosti. Sami sebe zkoumat, zda v skutku žijeme z víry. Je to opakovaný proces. A měli bychom dosáhnout, jak je napsáno v tom 15. verši, ale jako je svatý ten, který vás povolal, i vy buďte svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatý buďte, neboť já jsem svatý. Co to znamená, že máme být svatí? Jak byste to definovali, svatost? Jaká čistota? Prosím? Lišit, ano. Výjimečnost. Přesně tak, ano. Mně se velice líbí, že když třeba Ezechiel vidí nebeský chrám, tak on tam říká, že tam je ten chrámový komplex, který stojí nahoře, a že ten chrámový komplex, že tak to je místo svaté, a to ostatní, to kolem toho, tak to je obyčejné. Řekl bych, že svatost je opakem obyčejnosti. Je to nějaká výjimečnost. My víme třeba ze zjevení u Božího trůnu zpívají anděle svatý, svatý, svatý. To znamená, že Bůh není nějaký člověk, nějaká běžná záležitost, bytost, nebo tak, je to svatý, svatý, svatý. Něco, co si nedokážeme představit, je to tak neběžného, tak antiběžného, že to není ani možné. A i my tady jsme vyzýváni k tomu, abychom byli oddělení, svatí. Když říkáme, že sobota je svatá, tak máme 6 běžných, obyčejných dnů, ale sobota, to je něco jiného. Když říkáme, že svatyně byla svatá, to znamená, že to nebyl jenom tak nějaký příbytek, nějaký stan, kterých bylo všude spousta, ale že to je nějaké zvláštní místo. A když je tady řečeno, že bychom měli být my svatí, tak to znamená úplně to samé. Možná to pěkně řekl ve Filipským apoštol Pavel, když řekl, že máme svítit jako hvězdy uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Jako hvězdy. Jako se liší ta tma od těch hvězd, tak tak by to mělo být i s námi. Jak na to? 17. verš ještě probereme. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Je to každodenní boj. Není to jenom nějaká jednorázová záležitost, ale právě to, že si uvědomujeme, že jsme božím vlastnictvím, že máme kontrolovat svou mysl, že se máme stávat svatými, tak toho člověk nedosáhne za jeden okamžik, nedosáhne na to za jeden týden, za měsíc, za rok. Je to otázka, která nás bude provázet celý život. Mně se velice líbí, jak to velice pěkně píše Mojžíš v šesté kapitole, kdy právě tam je ten nejdůležitější přikázání z celého starého zákona, jak říká Kristus. Je tam napsané, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ano, to dál pokračuje, mi se to velice líbí. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš ulehat anebo když budeš vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Tam napsané, že nad Božím slovem, nad Pánem Bohem, máme přemýšlet, když ráno staneme, když jdeme ulehat, nad čím přemýšlíme, když ráno staneme, kolik toho máme kde udělat a co nás čeká za den, co v práci, ve škole, nebo nad Pánem Bohem, na čím večer, někdy už radši nad ničím, co nás čeká druhý den, když jdeme cestou, většinou lidé poslouchají hudbu, nebo já v tom student agency, nebo v letadlech prý, jako vždycky nějaký film radši. Když budeš sedět doma, to je otázka, ale ta hlavní myšlenka je tady jasná. Každý jeden den s Pánem Bohem. Protože pak můžeme dosáhnout svatosti. Bez toho to nejde. Pokud má někdo dojem, že může si celý den dělat, co chce, myslet na co chce, a pak, že to na něho bude mít vliv, nebo když 5 minut dá Pánu Bohu z toho dne, takže to bude mít nějaký velký vliv na jeho zbožnost, tak nebude. Stejně každý jeden den s Pánem Bohem. Není to ani o té sobotě. Sobota je svatý den a možná bychom řekli i takovým, řekli bychom ukazatelem toho, jak si na tom vlastně stojíme. Protože pokud zvládneme celý ten jeden den prožít s Pánem Bohem, tak jak to říká Izajáš 58, 13, 14, že máme v tom dni upustit od planých řečí a věnovat se Pánu Bohu, tak to tak nějak ukazuje, jak na tom jsme, nakolik to dokážeme plnit. Myslím si, že to je otázka na každého z nás. Každý z nás s tím tak nějak bojuje. Ale není to jenom o té sobotě. Je to o každodenních povinnostech, každodenním životě, ve kterém by se mělo projevit právě to, že jsme poznali Pána Boha, že jsme byli vykoupeni, patříme Pánu Bohu a vlastně a tím i druhým lidem ukazovat, že jsme něco poznali, že jsme se setkali s Kristem. Je to složitý proces, ale věřím, že je to pro nás přirozené. Možná si můžeme říkat, že ne, ale já věřím, že můžeme říct to, co řekl apoštol Pavel, který řekl, milostí jsem to, co jsem. My jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. To byl původní účel, kterému jsme byli stvořeni. A my tím, že žijeme ve svatosti, se snažíme plnit Boží přikázání a možná někdy v sebe zapření, a tak to není o tom, že za sebe děláme něco, co nejsme. Že se snažíme to nějak jako přemlátit, to, jací jsme, ale možná, že je to naopak. Možná, že právě tehdy, pokud se vzdáme veškerých těch žádostí, veškerých špatných věcí, tak právě tehdy se stáváme tím, čím skutečně jsme. Právě tehdy ta naše povaha se může blízknout v té dokonalosti, kterou nám dává Hospodin. Právě tehdy se stáváme tím, čím skutečně jsme. Něčím nádherným. Bůh z nás může učinit nádherné lidi. Nebude to jednoduché, protože nás čekají, věřím, že nás čekají těžké chvíle do budoucna. Ale už dnes bychom se měli zaobírat otázkou svatosti, otázkou věrnosti, protože dnes, když je doba klidu a míru, tak pokud už dnes se to naučíme, být věrní Pánu Bohu, tak můžeme obstát ve chvílích, kdy přijde nebezpečí. Jestliže plníme Boží vůli v době, kdy v podstatě o nic nejde, nejsme zabíjeni ani pronásledováni, tak pak, až o něco půjde, tak máme možnost vytrvat. Ale jestliže nejsme věrní teď, když nám o nic nejde, tak pak, až o něco půjde, až přijde to nebezpečí, které přijde na celý obydlený svět, tak to nezvládneme. Budou-li ti, kteří vyznávají, že slouží Bohu, následovat Kristův příklad a uplatňovat zásady jeho zákona ve svém každodenním životě a svými činy prokáží, že milují Boha nade všechno a své blížní jako sebe sama, tehdy církev bude mít takovou moc, která pohne tímto světem. Svět totiž nebude ani tak přesvědčen tím, co dělám já, kázání vzkazatelny, tady v modlitebně. Ne. Svět bude přesvědčen tím, jak církev žije. Kazatel může zvěstovat teorii evangelia, ale praktická zbožnost církve musí dokazovat jeho sílu. Zkusme se nad tím zamyslet. Bylo nám toho dáno opravdu spoustu. Dneska jsme četli první list Petrův a Petr velice klade důraz, i Pavel, a možná v celých epištolách je tam velice často vzpomínána otázka milosti. Není to však jenom nějaký dar, který by byl jednorázově dán a jsme spasení a tím to končí. A právě naopak, tím to všechno začíná. Vzali jsme Boží milost, přijali jsme ji, nemá nás to vést k neposlušnosti, tak jako některé lidi, ale právě naopak, právě k poslušnosti. Klekněme před Pánem Bohem, před jeho písmem, před tím, co nám tady nabízí, před vědomostmi, které jsou nám na dosah, tak jako nikdy jindy. Učme se od něho a nebuďme v nevědomosti. Žijme ve vědomosti. Ve vědomosti v tom, na čem opravdu záleží. Ale nezůstavíme jenom u toho. Musí se to promítnout do našeho života. Musíme usilovat o svatost. A pak, když se to naučíme a každý den budeme žít tady s tímhle vědomím, každý den budeme žít před Pánem Bohem v bázni, staneme se svatými a Bůh nám dá krásnou povahu. Vy, kteří jste žili v prázdném způsobu života a byli jste vykoupení přezácnou krví Kristovou, tak víte, o čem mluvím. Člověka to změní, když se potká s Pánem Bohem, tak myslím, že se shodneme, že už člověk není nikdy takový, jako býval dřív. Stane se úžasná věc. Kéž se to stane každému z nás, kéž to vytrváme. Kéž ty naše životy dokážou pohnout tady tímto světem. Amen.